So in a cold day like this, I'm going to do some guided meditation on something that would warm your heart by reflecting on gratitude. And this is also another meditation technique that bring positive energy into your mind. How can we generate the sense of gratitude? We can reflecting on our life, on what we have, on this body, the knowledge or skill that we have in our life. It cannot happen by itself. Usually, we got it from someone, or we got some help from others. By reflecting on this reality of life, we realize how our life has been blessed by the generosity and kindness of others, from those of people who around us, our teachers, our parents, and everyone around us. So you're welcome to reflecting on this and bringing in the sense of gratitude that will enrich your meditation. Or feel free to use any kind of technique that you like to do this afternoon. We just spend some time sitting together. อันที่จริงอาตมาได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์ให้มาพูดอะไรก็ได้ให้โยมฟังแล้วก็โจทย์ก็ค่อนข้างกว้างท่านอาจารย์ก็ให้อิสระพอสมควรว่าจะพูดอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆช่วงนี้ก็เหมือนกับเป็นการที่เรามานั่งรวมกันแล้วอาตมาก็พูดอะไรให้ฟังเท่านั้นเองนะก็ไม่ถึงกับว่าจะสอนอะไรเป็นพิเศษแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมาพยายามจะเลือกนะหรือแนะนำวิธีการปฏิบัตินะที่หลากหลายเผื่อว่าเราจะเอาไปใช้ไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือว่าเอากลับไปใช้ที่บ้านนะหลายคนอาจจะสังเกตว่าจะมามักจะนะมักจะเวลาที่ธรรมะพูดเนี่ยมักจะอ้างอิงนะท่านอาจารย์บ่อยครั้งก็ที่จริงมีนะอันหนึ่งที่ต้องสารภาพว่าธรรมะนี้ทั้งกลัวแล้วเกรงท่านอาจารย์มากเพราะฉะนั้นการที่จะต้องมาพูดปฏิบัติธรรมบ้านพอนี่ก็เป็นเรื่องที่รู้สึกตื่นเกรงนะเกือบทุกครั้งเพราะการที่นะส่วนหนึ่งสังเกตตัวเองว่าที่อ้างท่านอาจารย์เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าจะมาได้รับอิทธิพลนะทางความคิดจากท่านมากนะก็เป็นลูกศิษย์งั้นเวลาที่พูดอะไรที่เรารู้ว่าไม่ใช่ของเรานะเป็นสิ่งที่มาจากครูบาอาจารย์ก็เลยนะมักจะต้องอ้างไม่งั้นตัวเองก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีนะเวลาพูดก็จะรู้สึกเสมือนว่าเราพูดเป็นของเราแต่จริงๆเรารู้ว่าไม่ใช่กับอีกอันหนึ่งที่คิดว่าเป็นเหตุผลสำคัญมากก็คือว่านะเหมือนกับนะครูบาอาจารย์ก็เป็นเหมือนพ่อแม่เรานะเวลาเราพ่อแม่เรามาอ้างไว้ข้างหน้าเนี่ยเราก็รู้สึกปลอดภัยนะพอมีชื่อครูบาอาจารย์แล้วจากนั้นเราจะพูดอะไรก็ได้นะด้วยความรู้สึกปลอดภัยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญทีนี้การปฏิบัติที่จะมาอยากจะพูดให้ฟังในวันนี้ขณะที่เรานั่งสมาธิไปด้วยกันนั่นก็เป็นเรื่องของ ที่หลวงพ่อสิเมโทนะพูดถึงบ่อยครั้งนะก็คือเรื่องของความกตัญญูนะความกตัญญูเป็นอีกอันหนึ่งที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ในขณะที่ปฏิบัติธรรมได้อันที่จริงแต่มาเชื่อว่าถ้าเราปฏิบัติด้วยวิธีการที่เราทำอยู่ตอนนี้นะไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งนะเราจะประสบกับความรู้สึกของความกตัญญูที่เกิดขึ้นในจิตใจด้วยตัวเองนะเมื่อมันเกิดขึ้นเองจากการปฏิบัติของเราอันนั้นมันจะชัดเจนนะแล้วมันจะส่งผลกับจิตใจอย่างลึกซึ้งนะแต่ทีนี้เนื่องจากว่านะเราส่วนใหญ่นะไม่ค่อยมีโอกาสได้ปฏิบัติต่อเนื่องนะสม่ำเสมอนะโดยเฉพาะช่วงที่เราอยู่ที่บ้านก็มีภาระต่างๆเหมือนกันเนื่องจากเราไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องสม่ำเสมอการรอนะให้นะความรู้สึกอันนี้มันเกิดขึ้นเองมักจะใช้เวลานะเพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยถือโอกาสในการแนะนำเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้ไว้ก่อนนะหรือว่านำเอามาใช้ในการปฏิบัติได้ด้วยนะเพราะอาตมาเองก็ใช้อันนี้แล้วก็ได้ประโยชน์นะจากการฝึกฝนอันนี้สิ่งที่จะปกติอาตมาใช้ประโยชน์ตอนที่เกิดนะเหตุการณ์คับขันนะกับชีวิตอย่างเช่นเป็นต้นว่านะเกิดความรู้สึกท้อแท้นะเกิดความรู้สึกเหนื่อยนะหรือว่าขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยในเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะส่วนใหญ่เราจะต้องใช้เวลาอยู่ตามลำพังจะทำยังไงไม่ให้เบื่อนะขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่อย่างนี้ทั้งที่ร่างกายของเราก็สุขภาพแข็งแรงดีพอสมควรแต่หลายครั้งเราก็ยังอดรู้สึกเบื่อไม่ได้นะเบื่อที่จะต้องอยู่กับตัวเองเบื่อที่จะต้องอยู่กับลมหายใจยิ่งเวลาที่ป่วยนะสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือทำอะไรไม่ได้บางทีก็ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทางกายนะหรือบางทีก็นะขยับเคลื่อนไหวไปไหนตามใจไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ในขณะป่วยก็มีจำกัดเพราะนั้นทำยังไงที่เราจะสามารถที่จะอยู่ร่วมกับสภาวะที่เราไม่ชอบใจอย่างนั้นได้โดยที่ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายนะมันก็อยู่ที่การทำใจการวางใจให้ถูกการหาอะไรให้ใจทำนะเราต้องพยายามหาอะไรให้ใจของเราทำอยู่ตลอดเวลานะเพราะถ้าเราไม่หาอะไรให้ใจทำใจมันก็จะหางานของมันเองและเวลาใจของเราหางานด้วยตัวเองมักจะหางานที่ทำให้เกิดความรู้สึกเศร้าหมองในจิตใจคิดในเรื่องที่ทำให้จิตใจไม่สบายหรือคิดในเรื่องที่ไม่อยู่กับปัจจุบันและส่งผลให้นะความเบื่อความไม่อยากอยู่กับปัจจุบันมีมากขึ้นอันหนึ่งที่จะมาใช้กับตัวเองก็คือการระลึกถึงนะพระคุณนะของนะบุคคลต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตเรานะที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือพระคุณของครูบาอาจารย์พระคุณของพ่อแม่เราจะระลึกถึงพระคุณนะของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ได้ยังไงสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนนะที่อยากให้เราลองเอามาใช้ในช่วงปฏิบัติร่วมกันในช่วงนี้คือการระลึกถึงชีวิตของเรานะระลึกถึงว่าสิ่งที่เรามีในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจนะความรู้ความสามารถต่างๆนะที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองนะโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะได้มาจากนะบุคคลที่แวดล้อมกับเราได้มาจากนะบุคคลต่างๆอาศัยความช่วยเหลือนะจาก บุคคลที่แวดล้อมเราเพราะเราทุกคนในฐานะมนุษย์เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยน้อยคนนะที่จะมีความสามารถได้ด้วยตัวเองอันที่จริงแล้วนะมนุษย์นี่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีคนช่วยเหลือเนี่ยนะไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยซ้ำไปอย่างแค่อากาศหนาวอย่างนี้ถ้าตอนเด็กๆนะไม่มีพ่อแม่นะหรือผู้ปกครองคอยดูแลเอาใจใส่นะให้ความอบอุ่นกับเราเราก็คงไม่มีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้เราได้ความรู้ได้ความสามารถในการสื่อสารได้ภาษาได้เครื่องมือที่จะทำให้เราเอาไปใช้ในการที่จะศึกษาหาความรู้ได้ก็จากพ่อแม่จากบุคคลที่แวดล้อมกับเราเพราะการเกิดมามีชีวิตของเรานั้นได้อาศัยนะบุคคลต่างๆจำนวนมากอันนี้ว่าถึงเฉพาะเรื่องของกายเรื่องของความรู้ทางโลกนึกถึงอย่างนี้นะเราก็รู้ความจริงของชีวิตว่าชีวิตของเรานั้นอาศัยนะผู้อื่นจำนวนมากในการระลึกอันนี้นะก็ระลึกถึงด้วยความรู้สึกขอบคุณนะขอบคุณในสิ่งต่างๆที่เราได้รับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หมดอย่างที่เราต้องการมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราอยากจะให้เป็นทั้งหมดมันไม่ได้มีแต่สุขล้วนๆนะแต่มันก็ดีพอที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้ดีพอที่จะทำให้เราเป็นเราอย่างทุกวันนี้เราก็สามารถที่จะระลึกถึงได้ด้วยความรู้สึกขอบคุณในความรู้สึกขอบคุณในชีวิตขอบคุณในสิ่งที่ได้รับความเกื้อกูลจากผู้อื่นนี่เองคือความรู้สึกของความซาบซึ้งในพระคุณนะซึ่งเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเราก็สามารถจะขยายต่อในการเจริญภาวนาของเราได้ทีนี้ขยับไปอันหนึ่งซึ่งสำคัญมากนะสำหรับเราที่เป็นนักปฏิบัติธรรมก็คือว่าเรานะได้รับคำสอนได้รับคำชี้แนะแนวทางไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมจากครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือนะครูบาอาจารย์ของเรานะก็ได้รับมาจากครูบาอาจารย์ของท่านอีกทีหนึ่งซึ่งโยงไปจนกระทั่งถึงพระพุทธองค์นะเพราะถ้าไม่มีพุทธองค์ก็ไม่มีพระอรหันต์ก็ไม่มีพระอรหันต์ก็ไม่มีผู้ที่จะสืบทอดธรรมะต่อเนื่องมาจนถึงรุ่นหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาเรื่อยมาจนถึงครูบาอาจารย์ของเรานะเพราะฉะนั้นนะถ้าเราพิจารณาอย่างนี้นะเราก็จะเห็นว่าเราเองนะก็เป็นหนี้พระคุณนะของพระพุทธองค์ของครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะให้เราระลึกถึงสิ่งที่เราได้รับนะจากนะครูบาอาจารย์นึกถึงว่าลำพังตัวเราเองนะปฏิบัติโดยมีอาศัยคำสอนจากครูบาอาจารย์นะอาศัยความเมตตาจากท่านเราก็ยังปฏิบัติได้ยากลำบากถึงขนาดนี้นะถ้าไม่มีคำสอนมันจะยิ่งยากเย็นสักแค่ไหนนะลึกถึงคำสอนที่ช่วยแก้ไขช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจของเราแล้วลึกถึงเหตุการณ์ที่เรามีความทุกข์สาหัสอยู่ในจิตใจนะแต่ธรรมะมีส่วนช่วยในการเยียวยานะความทุกข์ในใจของเราได้นะธรรมะเหล่านั้นก็มาจากความเมตตานะของครูบาอาจารย์นะการระลึกอย่างนี้เราก็รู้สึกซาบซึ้งรู้สึกขอบคุณ ในความเมตตากรุณาเหล่านั้นและที่สำคัญที่สุดมันทำให้เรามีความรู้สึกอาจหาญมีความรู้สึกมั่นคงในจิตใจนะแม้กระทั่งในยามที่จะต้องเผชิญกับวาระสุดท้ายที่จะเข้ามาถึงตัวเราแล้วมีคนนะกระซิบบอกเราว่าเราเป็นลูกศิษย์มีครูบาอาจารย์นะการระลึกถึงครูบาอาจารย์ของเรานะก็ทำให้จิตใจของเราอบอุ่นทำให้จิตใจของเรารู้สึกมีความมั่นคงวางใจว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ปฏิบัติตามนะคำสอนของครูบาอาจารย์ที่เราเชื่อมั่นที่เราศรัทธาเราเดินอยู่บนทิศทางที่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นนักปราชญ์ได้ชี้นำให้กับเรานะความวางใจความมั่นใจนะก็ทำให้จิตใจของเรานั้นมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ว่าเราจะเจออะไรกับในชีวิตเราสามารถที่จะเผชิญกับมันได้ด้วยความมั่นคงด้วยสติด้วยปัญญาของเรานะเพราะอย่างน้อยเราก็เป็นลูกศิษย์มีครูบาอาจารย์ทำไมอยากให้เราใช้เวลาในช่วงนี้ลองการน้อมความคิดอันนี้เข้ามาที่ตัวเราอาศัยความคิดในเรื่องของครูบาอาจารย์นะความคิดถึงผู้มีพระคุณแก่เราเนี่ยทำให้จิตใจของเราเอิบอิ่มนะจิตใจของเราเต็มไปด้วยความคิดที่เป็นกุศลเพราะเราระลึกถึงพระคุณของบุคคลต่างๆนะการคิดอันนี้ไม่ใช่เป็นการนะสร้างนะขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่เป็นจริงเพียงแต่เป็นการทบทวนให้จิตของเราได้รับรู้ความจริงของชีวิตในแง่มุมที่บางทีเรามองข้ามบางทีเราละเลยไปนะด้วยความละเลยบางทีเราก็จะนึกน้อยใจนะโทษสิ่งโน้นสิ่งนี้นะว่าทำไมชีวิตเราเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราระลึกถึงว่าชีวิตของเราได้รับความเกื้อกูลจากบุคคลจำนวนมากได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเราจะรู้สึกพอใจนะกับชีวิตที่เป็นอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการแต่มันก็ดีมากพอนะดีพอที่เรามีโอกาสตอนนี้เวลานี้ที่เราสามารถที่จะมาปฏิบัติมาสามารถที่จะมาเจริญสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วระลึกถึงสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราระลึกถึงบุคคลต่างๆที่ได้เกื้อกูลกับชีวิตของเราความนึกคิดแบบนี้ได้สร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นกับจิตใจแล้วเอาใจของเราไปเกาะเกี่ยวกับความอบอุ่นนะกับความซาบซึ้งที่เกิดขึ้นจากการนึกคิดอันนี้มันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยนะไม่ไปยึดอยู่กับสิ่งที่ทำให้เกิดความกังวลเกิดความเศร้าหมองแม้กระทั่งเวลาที่มีความเจ็บปวดนะเกิดขึ้นทางกายและอาศัยความคิดนี้เป็นเครื่องอยู่ของจิตใจใจของเราก็ไม่ไปพะวงกับความทุกข์ทางกายนะไปอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลนะคือการระลึกถึงบุคคลผู้มีพระคุณแก่เราด้วยความซาบซึ้งเราเพียงแต่น้อมเอาความคิดนี้เกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเราให้ใจของเราได้คิดทบทวนในสิ่งที่มันเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มอง นะไม่ค่อยได้ทบทวนเท่านั้นเองในเวลาที่เราภาวนาโดยอาศัยความคิดแบบนี้เราตั้งกรอบให้กับตัวเองว่านะเราตั้งใจที่จะคิดเรื่องนี้นะแต่ไม่ได้บังคับตัวเองให้คิดนะเพียงแต่น้อมใจเปิดใจของเราให้ความคิดเรื่องนี้เข้ามาในใจเมื่อคิดได้สักพักนะเราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการคิดนะถ้าเผลอคิดไปทางอื่นเราก็ดึงสติกลับมาอยู่กับลมหายใจเราพร้อมจะคิดเราก็คิดเรื่องนี้แต่ถ้าไม่พร้อมจะคิดก็อยู่กับลมหายใจนะมีกติกากับตัวเองถึงแม้จะอนุญาตให้ตัวเองคิดแต่ก็อนุญาตเฉพาะในสิ่งที่ตั้งใจไว้มีกรอบให้กับตัวเองไม่ได้คิดเรื่อยเปื่อยไม่ได้คิดฟุ้งซ่านไหนคิดเฉพาะในหัวข้อที่เรากำหนดให้กับตัวเองถ้าเราภาวนาไปอย่างนี้นะหลายคนอาจจะพบว่าเวลาที่จิตใจของเราพร้อมนะก็จะเกิดความยินดีในการคิดอันนี้ขึ้นมาเองมีคนเล่าว่าบางทีเนี่ยนั่งภาวนาไปนะการระลึกถึงผู้มีพระคุณก็ปรากฏขึ้นเองนะเป็นเสมือนกับเวลาที่เราดูภาพยนตร์จบแล้วเนี่ยก็จะมีรายชื่อนะของบุคคลที่มีส่วนในการในการผลิตนะมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนั้นก็ปรากฏขึ้นมานะเลื่อนขึ้นมาช้าๆนะบางคนก็พูดให้ฟังว่าขณะที่ภาวนานะก็ปรากฏรายชื่อหรือปรากฏนะบุคคลต่างๆที่มีส่วนเกื้อกูลกับชีวิตขึ้นมาแบบนั้นค่อยๆทยอยขึ้นมานะให้เราได้รู้สึกขอบคุณนะได้รู้สึกยินดีว่าชีวิตของเรานั้นแวดล้อมไปด้วยคนที่ดีนะคนที่มีความเกื้อกูลกับเรามีความเมตตากรุณากับเราที่จริงลำพังของพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยแค่ครูบาอาจารย์นี่ก็เหลือล้นนะระลึกถึงครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านนะที่มีความเมตตากับเราแล้วใช้เวลานะสักระยะในการทบทวนว่าเราได้รับอะไรจากท่านบ้างนะท่านมีความเมตตากรุณากับเรามากแค่ไหนแล้วถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นะชีวิตของเราจะเป็นยังไงนะความมืดบอดทางปัญญาของเราจะต้องอยู่กับเราไปอีกนานสักเท่าไหนนะแค่คิดอันนี้เนี่ยมันก็ดึงเอาความรู้สึกปิติความรู้สึกซาบซึ้งนะในพระคุณของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นอารมณ์กุศลเกิดขึ้นนะก็ลองนะปฏิบัตินะลองดึงเอาความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นนะความซาบซึ้งในพระคุณของครูบาอาจารย์ความซาบซึ้งในพระคุณของพ่อแม่นะที่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรา